Det er en hovedsagelig skydedag. Nogle steder lidt regn, men ellers skulle det stort set holde tørt. I den sydlige del af landet er der dog mulighed for lidt sol i løbet af dagen. Vinden let til frisk og kommer fra syd og sydvest. Temperaturerne forholdsvis lune mellem 3-7 grader.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, velkommen, Johannes Riis. Tak fordi du vil komme. Vi sidder her på Blegdamsvej, en restaurant, der hedder Blegdams Stjerne, hvor jeg inviterer dig til at komme. Fordi at jeg er blevet inviteret af Radio247 til at, at tale med dig. Eller invitere en gæst, og så valgte jeg at invitere dig. Tak fordi du kom.
Tak for invitationen.
Det er jeg meget glad for. Det er en stor fornøjelse, fordi hvornår får man muligheden for at tale i næsten en time med Johannes Riis fra Gyldendal? Det har jeg i hvert fald ikke haft muligheden før. Det er første gang, vi mødes. Mm-hmm. Da jeg fik invitationen fra Radio 24/7 til at finde en gæst, så var jeg jo en masse mennesker igennem. Men valgte dig, fordi at du jo er en erfaren herre i at gøre noget af det, som jeg også gør. Nemlig at arbejde i det her mærkelige krydsfelt mellem virksomhedsledelse og demokratiarbejde, eller public service, eller hvad man nu skal kalde det. Mm. Og du har gjort det rigtig mange år. Så ja. Det fik jeg lyst til at spørge dig om. Hvad tænker man, når man har gjort det så mange år? Hvad var det sværeste, og hvad er det sværeste nu? Og hvad er nemt, og hvad er sjovt? Ramme for samtalen kunne jeg godt tænke mig at stille op.
Det var stort.
Ja, det var stort. Det er stort. Jeg er så god tid.
Det er virkelig hvide rammer.
Ja, ja.
Men lad os gribe det helt konkret an, og så vil jeg gerne indledningsvis sige, at det er der smiret og bæret over, at du gerne vil tale med mig, så jeg er spændt på at høre, hvad det er, vi skal tale om. Nu har du lagt det lidt stort op.
Ja, det er det, vi er nødt til at samle.
Lad os nu høre, hvad det udvikler sig til.
Jamen allerførst vil jeg spørge dig, altså, hvordan går det? Inde på Gyldendal, og med dig, altså nu tænker jeg, altså ikke så meget dig privat, og så måske også lidt, men egentlig mest, altså hvad er det, I bøvler med lige nu? Hvad er det svære på Gyldendal?
Jamen i øjeblikket synes jeg egentlig ikke, det er så svært, fordi der skete noget i det herrens år 2013, som var måske det, bogbranchen ventede på, og det litteraturen ventede på, og det var, at Yahya Hassan kom på banen med sin digtsamling, og pludselig gjorde opmærksom på, hvad litteratur kan, og jeg vil gerne sige det i videre forstand, hvad kunsten kan, ja. som journalistik og reportage og kommentar og så videre ikke kan komme afsted med. Pludselig kommer der en stemme ind på banen, som siger, hov, det er det her, vi skal tale om. Og den stemme kommer med en overbevisningskraft og en troværdighed, som man er nødt til at høre efter. Og det er jo ikke, fordi det, der bliver sagt, ikke har været sagt før. Men det, man bliver virkelig opmærksom på i den situation, vi står i nu, det er, at her i landet er vi måske alt for tilbøjelige til at se på og høre på, hvem der siger det, der bliver sagt, frem for at se på, hvad der bliver sagt. Og som jeg sagde før, så er det jo ikke, Yahya Hassan siger jo ikke så forfærdeligt meget nyt, men han siger det fra et sted og på en måde, og ikke mindst det sidste på en måde, så det bliver uafviseligt. Han siger, det her er vi nødt til at tale om. Og det siger han på en måde, så vi ikke kan ignorere det mere. Vi bliver nødt til at tage det alvorligt og sige, den her snak må vi have nu. Og nu bliver det på nogle andre præmisser, end det var før.
Hvornår mødte du Yahya Hassans første gang, hans værk?
Jeg mødte ham første gang på et redaktionsmøde, hvor en af vores redaktører, Simon Pasternak, havde hørt om Yahya Hassan, som havde været på et skrivekursus på Vallekilde Højskole. Og Simon havde fået at vide, at det her er altså noget, I skal høre efter. Her er der noget, vi skal være opmærksom på. Og vi talte om det der, og Simon Pasternak fortalte om, hvad det var for en bog, og hvad det var for et manuskript, og hvad der stod i det. Og vi kunne jo alle sammen høre, at her står vi over for noget, som er usædvanligt. Ikke fordi synspunkterne var anderledes, men det, fordi det bliver sagt fra det sted, og på den måde, det bliver sagt på. Og som sagt, så vidste vi jo godt, at her var noget, som var usædvanligt. Men vi forestillede os jo ikke, at de kunne få det omfang eller den betydning, som de har fået. Og vi opererer på Gyldendal med første oplag på digtsamlinger, som sådan 300-400 eksemplarer. Ja. Større er det lyriske marked ikke i Danmark. Men vi skrev en kontrakt med Yahya Hassan, og vi talte om, at det her, det kunne jo godt være, at det kom til at gå godt. Vi var ikke i tvivl om, at der ville komme en debat om det her, men det er jo ikke ens betydende med, at det bliver solgt en forfærdelig masse bøger.
Nej.
Det er det udgangspunkt, man har. Og vi synes, at vi var meget modige ved at sætte oplaget op til 800 eksemplarer i første omgang. Jeg kan huske, at vi talte om på det redaktionsmøde, hvis vi kan sælge et par tusind eksemplarer af den dæksamling her, så synes vi har en succes. Så synes vi virkelig, det er lykkedes med den.
Sådan er det jo med dæksamlingen.
Og sådan er det med dæksamlingen, og sådan er det med i den litterære offentlighed, at man opererer beskedent, og man ved ikke altid, hvad det er, man har mellem hænderne. Og det er det her altså det klareste eksempel, jeg nogensinde har oplevet.
Ja, og det interesserer mig. Ja. Fordi jeg bliver jo interesseret i at høre om den samtale, altså, der var på redaktionsmødet. Mm-hmm. Der er faktisk et par spor i det her, der interesserer mig. Det ene det er, at I udgiver digte, selvom det må være en dundrende underskudsforretning, ja, som privat virksomhed, og I gør det i år efter år efter år. Ja. Det skal vi måske vende tilbage til om lidt. Men den anden det er hvad sker der på selve det redaktionsmøde, hvor I går i gang med at tale om det her? Hvilke temaer er der, findes der samtalen?
Jamen, der er jo alle temaer jo inde fra begyndelsen. Fordi er det her farligt?
Ja.
Er det farligt for forfatteren? Er det farligt for os som afsender? Det er jo ikke, fordi vi talte voldsomt. Det er ikke sådan, at vi går rundt og er bange ind på forlaget for det her. Men vi skulle jo tænke på med den unge digter, hvad kan der ske med ham i den her, fordi vi vidste jo godt, at sådan noget siger man ikke bare uden at det kan få følger. Men der havde vi jo det indtryk af Yahya Hassan, som vi har fået bekræftet siden, at han for sine 18 år er han et utrolig reflekteret og moden menneske, som ved nøjagtigt, hvad han gør.
Ja.
Og det interessante ved den problematik er jo, at han med sine 18 år ved meget mere om den verden, end vi med vores 60 år eller 50 år, eller hvor gamle vi nu er på forlaget. Han ved meget mere om, hvem han taler med, end vi gør.
Ja.
Så derfor skal vi skal selvfølgelig rådgive ham ud for de forudsætninger, vi har. Men vi skal også gøre os klart, at vi har altså ikke de forudsætninger, som han har. Han ved meget mere om, hvad der gør ondt. Han ved meget mere om, hvor de ømme tæer er, end vi gør i virkeligheden. Og han ved nøjagtigt, hvad det er for en offentlighed, han taler til. Meget mere, end vi gør. Vi kender en bredere offentlighed, men han ved nøjagtigt, hvor det her gør ondt i den offentlighed, han kommer fra, og den verden, han kommer fra.
Ja.
Og den diskussion havde vi selvfølgelig, og den har vores marketingafdeling talt med ham om, den har hans redaktør, som var Simon Pasternak, talt om. Så det har været helt på det rene hele tiden. Og vi havde jo også en anelse om, at det kunne blive noget, som ville indebære en PET-overvågning osv.
Ja,
og det er jo der, vi er nu.
Ja, det er det jo.
Ja.
Så det var en del af samtalen helt fra starten?
Det var helt fra begyndelsen, fordi vi vidste, at det her kan man ikke sige. Det er jo ikke bare noget, man siger ud i tomrummet. Der er nogle modtagere, og der går jo nogle folk rundt blandt os,
ja,
som reagerer på noget, de ikke kan lide at høre ved at sige, at vi slår sendebuddet ihjel.
Ja, det er klart.
Og det er den virkelighed, vi lever i det herrens år 2013 og 2014.
Ja. Jeg skal måske sige, at når man hører sirener herudenfor, så er det altså ikke PET, der kommer, så er det fordi, vi sidder lige ved siden af Rigshospitalet.
Ja.
Men så tilbage til det andet, som også er meget interessant. Altså, hvordan træffer man som ansvarlig virksomhedsleder med økonomiansvar og medarbejderansvar og alt muligt, hvordan træffer man den beslutning igen og igen og igen at vedligeholde markedet for poesi ved at pøse underskudsgivende udgivelser ud i boghandlerne. Hvilke overvejelser ligger der bag ved det valg?
Jamen, der ligger en nødvendighedens overvejelse bag, fordi litteraturen kan ikke kun leve af bestsellere. Det der med, at man vil skære sit program ned i sekund og udgive bestsellere, det er jo ikke en realistisk måde at lave forlag på. Fordi bestsellerne kommer også steder fra, hvor man ikke forventer det. Og nogle af de største bestsellere, vi har haft i Danmark, de er jo begyndt i det rene ingenting, hvis vi taler oplag. Altså hvis vi taler om en Ib Michael, eller en Kirsten Thorup, eller en Ebbe Kløvedal, eller Peter Øvig Knudsen, eller hvem pokker det er, så er de begyndt med at skrive nogle bøger, som kun er blevet udgivet, fordi man synes, det her var vigtigt at udgive, fordi det havde noget at sige til den offentlighed, man taler ud i, og fordi man tænkte, det kan da godt være, at der en dag kommer et eller andet for den her forfatter, som vil henvende sig til et meget bredere publikum. Men det er jo ikke, man kan jo ikke kun udgive kvalitet, fordi man tror en dag, så sprænger de alle kvantitative rammer. Det er jo ikke det. Hvis man ikke sidder på et forlag og mener, at man har et ansvar for at udgive kvalitet og berige, for nu bruge nogle lidt store ord, berige offentligheden med noget, så tror jeg, man skal finde et andet sted at være. Fordi det er ikke tilfredsstillende kun at sidde og udgive noget, som man kan aflæse meget positivt på bundlinjen. Der er nødt til at være en anden dimension i det. Ellers er der ingen, der vil bruge deres tid på at sidde og læse i tonsvis af umulige manuskripter, som man er nødt til at tage stilling til. Vi får, på Gyldendal får vi mellem 1200 og 1500 uopfordrede tilsendte manuskripter hvert år, alene på dansk. Dem sidder vi i redaktionen og går igennem en gang om ugen, så kommer stakken ind, og så sidder vi og gennemgår det der. Men der er masser af spildarbejde ved det, men det er også der, vi finder de der 5 eller 10, det er måske 5 et sted, som regel er det et sted mellem 5 og 10 manuskripter, vi finder i den bunke på mellem 1200 og 1500 manuskripter om året. Vi er altså nede på promilleplanen. Det er der, vi finder dem, som så pludselig en dag slår igen. Det er der, vi fandt Jette Korsbøls En lukket bog, for eksempel, som blev en meget stor succes. Jakob Ejersbo begyndte også i den bunke med en novellesamling, som ingen ville udgive, og som vi så antog og som ikke blev en stor succes. Den blev trykt i 2 oplag, så på den måde var det okay. Og så kom Nordkraft bagefter, som så blev igen en af de der eksplosioner, som man kan tale om på de litterære marked. Man er nødt til at tage det der på sig og sige, det er også en del af at være forlag og være forlægger. Det er, at man med åbne øjne siger, at vi udgiver det her, fordi det er godt. Ikke fordi vi tror, at det vil få mærkbar virkning på bundlinjen, men fordi det her er vigtigt, og det her kan udvikle sig til noget, som også kan give et økonomisk afkast.
Når jeg spørger, så er det selvfølgelig fordi, at jeg selv leder en virksomhed, som arbejder af noget af det samme krydsfelt. Altså, jeg er direktør på Mungo Park, som er et teater. En meget mindre virksomhed end den, du arbejder for, men dog også en virksomhed, som prøver at på den ene side arbejde med at ekspandere, og altså nogle ting, som virksomheder nu engang gør, ansætte nogle flere medarbejdere, og tjene nogle penge, som man kan bruge til at lave noget mere teater for, og sådan nogle ting. Ikke? Og på den anden side arbejder vi ud fra en sådan en grundlæggende demokratisk tankegang om, at teateret, eller måske i bredere forstand kulturen, har en forpligtelse over for det samfund, som man er plantet i, til at være med til at kvalificere samtalen. Ja. Altså de samtaler, som mennesker har, både i bilen på vejen for teateret, men også i medierne, og i helt bred politisk forstand, og de store samtaler, som dem vil vi gerne bidrage til at kvalificere efter bedste evne.
Ja.
Det står faktisk i vores formålsparagraf. Vi er en selvejende institution, så vi har en formålsparagraf, og der står det simpelthen, at vi skal bidrage til at kvalificere samtalen i det offentlige rum. Så fuldstændig som du har, er den her dobbeltrolle, med at jeg skal tjene nogle penge, men jeg skal også gøre godt i samfundet og for demokratiet. Ikke? Ja. Og det indeholder jo naturligt nogle dilemmaer, fordi man tjener 2 herrer.
Gud og mammon.
Ja, eller hvad man nu skal kalde det. Ikke? Og det er jo, altså klichéen om det at tjene 2 herrer, er, at det er svært, og det er forkert, og det er forbudt. Men det gør du, og det gør jeg.
Men der har vi jo, forlæggeri er jo altid blevet karakteriseret som børs og katedral, eller som gynger og karuseller.
Ja.
Og det er simpelthen en integreret del af det at forstå sig selv som forlægger eller som forlag. Det er, at uden det ene, ikke det andet. Altså hvis ikke vi udgiver nogle bestseller, så kan vi ikke udgive det eksperimenterende og nyskabende og det, som det litterære offentlighed synes er interessant. De to ting hænger fuldstændig uløseligt sammen, og vi kan ikke det ene uden det andet.
Men altså nu
og vi kan heller ikke tiltrække bestsellerforfattere, hvis ikke vi har en litterær et litterært fundament.
Jeg forstår. Altså, men det, du arbejder også i en branche, der forandrer sig i øjeblikket, ikke? Fordi at fuldstændig som min gør, ikke? Altså, der er teater presses jo af alle mulige digitale platformer og film og fjernsyn og sofaen og DVD-boksen og sådan noget, ikke? Og på samme måde presses forlagsbranchen jo af de samme ting, men også af Amazon jo, som ikke er så stort i Danmark endnu, men i USA eller det engelsksprogede verden er jo gigantisk.
Ja, ja.
Og en forandring af grundvilkårene fuldstændig.
Ja, ja.
Hvad ser du i din egen branche, men også i kulturen sådan i bred forstand, når du ser 5 eller 10 år frem?
Jeg vil meget, meget nødig give mig af med at spå om noget som helst, men selvfølgelig står forlagsbranchen over for nogle virkelig massive udfordringer nu med den digitaliseringsbølge, der går. Fordi vi kan ikke... Jeg er i og for sig ligeglad med, om folk læser på skærm eller på papir. Det er for mig et frit valg. Hovedsagen er, at de læser, fordi jeg tror virkelig, at litteraturen kan bidrage med noget vigtigt til vores samfundsdebat og vores demokratiske samtale, vores samfundsudvikling osv. Det tror jeg virkelig. Men det, jeg kan være bekymret for, det er, om det angelsaksiske får så stor en vægt, at hvis Amazon kommer ind og tilbyder bøger til ingen penge på det digitale marked. Hvordan skal så de små nationale litteraturer klare sig i det? Fordi vi har jo en stor læsende offentlighed i Danmark, som kan læse engelsk, i hvert fald så godt, at man sagtens kan læse litteratur på engelsk. Og hvis man kan få engelske bestseller til 50 kroner, hvem vil så give 250 kroner for en dansk litterær nyhed? Der tror jeg, vi kan komme i klemme, fordi det angelsaksiske kommer ind med så stor kraft i øjeblikket via Amazon og via hele det digitale system i virkeligheden. Det tror jeg kan blive dødsensfarligt over for de små nationale litteraturer. Fordi det er jo sådan, at e-bogsproget i øjeblikket, det er engelsk. Altså, hvis jeg taler med mine kolleger fra Frankrig og Tyskland og Sverige og Finland, når jeg er til bogmæssig i Frankfurt, så er de lægger så lidt vægt på e-bogsmarkedet.
Nå.
Det er så lille en del af det stadigvæk, og det er et kraftigt voksende marked i Danmark. Selvfølgelig er det det, men det er stadigvæk en marginal del af det. Hvorimod, hvis vi taler med de engelske og amerikanske forlag, der vokser det fuldstændig vildt i øjeblikket. Og det gør det jo... Det gør det jo ikke. Det gør det jo, fordi de har ikke kun deres hjemmemarkeder. De har en hel verden, hvor der sidder millioner af mennesker, som gerne vil læse bøger på engelsk. Og hvis de kan få læsestof til en tredjedel eller en fjerdedel af den pris, de betaler for litteratur på deres modersmål, jamen så kan det selvfølgelig være fristende at købe det læsestof på engelsk.
Du lytter til Mikrofonholder, programmet, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster og en samtale om et emne, de begge er optaget af. På restauranten Blegdammens Stjerne har Martin Lyngbo, teaterdirektør på Munko Park, sat sig sammen med Johannes Ries, der er litterær direktør på Gyldendal. De har en snak om, hvad kunsten kan og skal i forhold til demokratiet.
Okay, så du er simpelthen nervøs for det danske sprogs overlevelse som litterært sprog? Hvilket jo til en vis grad hænger sammen med den danske offentligheds overlevelse som offentlighed. Nøjagtigt det samme vil man jo kunne sige om teatersproget, fordi vi forsvarer jo også altså, det at tale dansk fra scenerne efter bedste evne, ikke? I en storm af engelsksproget musicals og film og fanden har vi, ikke? Men kunne man ikke også bare tage de positive briller på og sige, jamen der kommer bare mere af det hele, og så er der sikkert nogen jo. I hele verden, der vil interessere
jo.
Sig for.
Og der vil jeg så vende tilbage til mit udgangspunkt. Det, der skete i efteråret 2013, er det bedste, der kunne ske. Fordi der sker der pludselig noget, som gør, at nu vendes opmærksomheden altså mod den nationale litteratur.
Ja, og ikke bare den, altså Yahya Hassan er det jo ikke bare sådan, han taler dansk. Han taler dansk på en måde, som man ikke ville kunne tale dansk, uden at det var med tilsætning af en hel masse internationale.
Ja, og det kan vi jo kun.
Altså, der er en masse popkultur i hans sprog, og der er åbenlyst noget metaforbrug, der kommer fra noget persisk eller noget. Altså, det kommer jo alle mulige steder fra.
Ja, ja. Og det er jo med til at revitalisere sproget og jeg vil også gerne sige hele opmærksomheden om litteraturen, at pludselig sker der noget, som ingen... Jo, vi vidste godt, at det ville, på et eller andet tidspunkt ville komme et gennembrud fra de nye kulturer i Danmark. Det vidste vi da godt ville komme. Men jeg tror ikke, man har set nogen steder, at det er kommet så pludseligt og så markant og dramatisk, som det er kommet her.
Nej.
Det, der er sket med Yahya Hassan, det er altså virkelig noget helt unikt.
Hvad tænkte du over, da du ligesom var... Altså, jeg er jo nysgerrig i det, at nu har vi jo alle sammen oplevet det du taler om, i den danske offentlighed. Vi har alle sammen læst det interview, selv hvis man ikke har læst digtsamlingen, så har man set det i fjernsynet, hørt radioen, læst det i avisen. Ja. Altså, det har været så stor del af offentligheden her i efteråret, at der er stort set ingen læsende eller tænkende danskere, der har kunnet overse det, vel? Men du har i kraft af din position jo haft adgang til den her eksplosion, før den eksploderede. Det har vi selvfølgelig talt om, men hvad lå der i dine overvejelser omkring dens påvirkning på samfundet, før det skete?
Jamen, der lå det der, at selvfølgelig det der med, at vi tænkte, og det var ikke kun mig, det gjorde vi alle sammen, tænkte, det her kan muligvis være med til at flytte noget. Men igen, der var ikke nogen af os, der havde forestillet os, at de kunne få det omfang her. Første gang, jeg hørte Yahya Hassan læse op for alvor, der så jeg jo, jeg hørte det selvfølgelig selv for første gang, men så også, hvordan andre reagerede på det. Og folk stod jo med tårerne trillende ned. Store, stærke mænd stod og med tårerne trillende ned af kinderne, fordi det her, der kom et budskab med en kraft og med en overbevisning, som var uhørt. Altså her kunne man virkelig høre, her er en mand, der har noget, der er vigtigt at sige. Det her, det var vigtigt for ham at få sagt. Og så må det koste, hvad det ville. Og den form for meddelelse bliver man selvfølgelig altid berørt af. Men ikke normalt på en måde, så store, stærke mænd står op og tuder reverent og taler. Det gjorde de jo. Ude på Bogforum i november, jeg har aldrig set så mange mennesker samlet på et sted som derude. Jeg har heller aldrig set så mange mennesker være så berørt af, hvad der foregik. Og som gik altså virkelig derfra med tårerne trillet ned af kinderne. Hvornår har man sidst oplevet sådan noget?
Det sker jo nogle gange i teateret, men vi har også alle mulige
tricks. Ja, men der er det mørkt, og der kan man
spille lidt musik, og
man
kan synge sammen.
Her står der en mand på en scene foran en mikrofon, og han læser på den der insisterende måde, som man simpelthen ikke kan lukke ørerne for, hvor man er nødt til at høre efter simpelthen.
Ja, det er fantastisk. Ja.
Jamen, der var altså en gennemslagskraft i det der, som jeg glemmer aldrig det der.
Hvad vil du gerne
her? Jeg vil gerne opleve, at litteratur har den genpladskraft, som det havde der. Det er den skønste oplevelse for en forlægger, det kan jeg godt love dig.
Hvad vil du gerne med Gyldendal?
Jamen, jeg kan kun sige, at hvis der er noget, jeg er taknemmelig for i disse måneder, så er det, at den bog udkom på Gyldendal.
Okay, den betyder virkelig
meget. Det er jo ingen selvfølge, at en bog som den der udkommer på Mahoni forlaget.
Nej, det er det. Det kunne være på
og det er jo det, jeg synes er noget særligt ved, at hvis man lige må lave lidt reklame for Gyldendal, så er det, at det forlag har sådan en spændvidde, at det også kan favne det der. Mm. At vi kan udgive Bent Jensen den ene måned, og vi kan udgive Claus Rifbjerg og Susanne Brøgger, og vi kan udgive Thomas Mann og en hvid klassiker, Vifte. Og så kommer der en mand, som Yahya Hassan ind og også udkommer på Gyldendal. Det synes jeg jo er det hele værd.
Hvordan sikrer du, at det bliver ved med at være sådan?
Det sikrer jeg ved, at vi bliver ved med, for at vende tilbage til noget af det, du sagde før. Det hænger sammen med, at vi bliver ved med at udgive noget, som vi godt ved ikke...
Jo, men det gør de andre vel også. Altså de andre forlag, de vil jo tænke, de vil sige det samme, vil de ikke?
Jo, det er ikke. Men vi har jo også en historie. Gyldendal har en historie. Forlaget blev grundlagt i 1770, og har en også i international sammenhæng enestående lang historie. Og det gælder jo om at blive ved med at revitalisere det, holde det ved lige og få tradition og fornyelse til at mødes. Og det er det, jeg synes, Hassans bog er det bedste eksempel på i nyere tid.
Altså, det bliver jo nødt til, nu er jeg også lidt historienørd, ikke? Nu siger du 1770, det var under Struensee.
Ja, det var Struensee, men det var Struensee, der gav mulighed for, at det blev muligt at udgive litteratur.
Struensee mistede hovedet, men Gyldendal blev stor.
Ja, ja. Struensee døde i 1772.
Ja, det er sjovt. Okay, så men på den måde er I virkelig et produkt af de første oplysningskuld i Danmark, ikke?
Ja.
Det er sgu meget interessant. Og vi er jo født i 1985, ikke?
Ja.
Eller 1979 og 1992. Ja. I hvert fald alt efter, hvornår man tæller, ikke? Om vi tæller Dr. Dante-historikken med på som en del af Norge Park eller ej. Ja. Men vi er i hvert fald nye og unge og efter postmodernisme.
Men det behøver der ikke være noget med modsætningsforhold i.
Nej. Det er det. Og nu tager jeg en tår det her ud. Hvordan aktiverer I den her oplysningstradition i nutiden?
Jamen det gør vi ved at holde øjne og ører åbne over for, hvad der foregår, og prøve på at være så udfarende, som vi kan. Og Gyldendal har jo den tradition for bredde. Det var Peter Nansen, der formulerede det jo for 100 år siden, og sagde, at Gyldendal skulle være et sted med mange boliger. Altså, det skulle være et sted, hvor, hvis vi nu omsætter det til vores virkelighed, så er det et sted, hvor både Søren Krarup og Susanne Brøgger og Carsten Jensen kan udkomme. Gyldendal har jo ingen mening om noget. Gyldendal har ikke én specielt mening, men vi vil gerne formidle meninger. Jeg har lige haft et møde med Mathias Tesfaye i dag, som spurgte mig, hvordan kunne jeg sidde, for jeg er jo ikke socialdemokrat, men hvordan kunne jeg sidde og rådgive...
Det er han heller socialt... ikke, altså nogen, der vil sige.
det vil jeg helst holde mig udenfor. Men der kan jeg så kun sige, at en forlagsredaktørs opgave, det er at forløse den intention, der ligger i et hvilken som helst manuskript. Hvad enten det er skrevet af Søren Krarup, eller af Mathias Tesfaye, eller Lars Olsen, så gælder det om, at forlagsredaktør går ind på manuskriptets præmisser og intentioner, og prøver på at få dem bedst muligt frem. Hvis jeg sidder med et manuskript af Søren Krarup og siger, hvis du vil have det der synspunkt frem, så skulle du nok lige nedtone det der, og du skulle måske skrue lidt højere op der, og du skulle måske bytte om på det og det, og gøre sådan og sådan og sådan. Og det samme gør jeg, hvis jeg sidder med et manuskript af Lars Olsen, som sidder og laver en kritisk bog om socialdemokratiet. Altså det er en, i modsætning til anmelderens opgave, så er forlagsredaktørens opgave at begå det, som en amerikansk kritiker kaldte the intentional fallacy. Han sagde, en anmelder må aldrig nogensinde gå ind på forfatterens intention, og han skal vurdere det, der ligger der. Hvorimod forlagsredaktørens opgave, efter min opfattelse, det er at begå the intentional fallacy, og gå ind og sige, hvis det er det der, du vil sige, så skal du gøre sådan og sådan og sådan. Og der skal man så have en vis empati og en vis evne til ikke at være alt for fixeret på et bestemt synspunkt og en eller anden en bestemt ideologi eller politik.
Det er det store pluralistiske hus, du taler for her.
Ja, og nu du vil gerne tale demokrati, kan jeg se, at det papir, jeg har fået.
Ja.
Og det er jo det, jeg synes, det er det, jeg synes, demokratiet har det svært i vores tid. Det er det der med, at vi vurderer meget hinanden ud fra vores meninger. Og ikke? Og i virkeligheden så, vi taler meget om frisind, men som Jørgen Schleimann sagde på Jyllandsposten i gamle dage, det er let at være frisind blandt ligesindet, blandt folk, man er enig med. Ja. Og jeg synes, vi har alt for stor en tilbøjelighed til i øjeblikket at være vældig, vældig frisindet over for dem, vi er enige med. Men dem, vi er uenige med, dem vil vi egentlig helst ikke have så meget med at gøre. Og, ikke, det, og det stopper jo desværre ikke der. Det stopper med, eller det fortsætter med, at man ikke alene erklærer sin uenighed, men man forfalder meget lidt til det der med at sige, at hvis man er uenig med nogen, så er det fordi, de er moralsk anløbende eller nogle dumme svin. Jeg synes da, vi mangler en åbenhed over for modpartens synspunkt og en vilje og et mod til at gå i dialog med folk, i stedet for at sige, du mener sådan, og jeg mener sådan, og det kan vi ikke gøre noget.
Det er jo interessant, ikke? For det er jo Dr. Ries, diskurs Dr. Ries, som analyserer den danske offentlighed og stiller en diagnose. Så får man lyst til at spørge, hvad er sygdomshistorien? Er det noget, der går langt tilbage, det her?
Ja, det er noget, der går langt tilbage, og jeg tror, det hænger sammen med noget, det vil tale lidt om med Yahya Hassan, og hans, fordi han kommer og siger nu, hvis nu vi er alt for tilbøjelige til at se på hvem der siger det, der bliver sagt, frem for at se på det, der bliver sagt. Og jeg tror, at hvis vi nu i dengang i 70'erne, det var før I var født.
Jeg er for 73.
Ja. Hvis nu man dengang Mogens Glistrup kom frem og begyndte at sige det, han sagde. Hvis man nu ikke havde sagt dengang, det der, det er fuldstændig ude i ham. Det har overhovedet ikke noget på sig, det han siger. Hvis man ikke havde været så fokuseret på, at ham, den mand, vil vi ikke være enige med om noget som helst. Hvis man havde sagt, jo, det kan godt være, at han har nok alligevel fat i et eller andet, som vi bør analysere og prøve på at se, om vi kan gøre noget ved. Så tror jeg, at vi kunne have undgået nogle af de faldgrupper, vi er faldet ned i. Hvis Nyrup ikke havde sagt dengang, at Dansk Folkeparti ikke var stuerene, dem kunne man ikke have noget at gøre med. Dem ville man under ingen omstændighed være enig med om noget som helst. Men man har sagt, at der er måske noget om det der med, at vi har et problem med integration, og det skal vi gøre noget. Vi kan ikke bare lukke øjnene og lade det fortsætte, som vi gør. Så kunne vi måske have undgået nogle af de faldgrupper, vi fandt ned i. Og den der demonisering, man har af sin modpart, fører aldrig nogensinde til noget godt.
Men der, så får man jo lyst til at sammenligne med naboerne lige på den anden side af Øresund. For de gør jo det jo, de har jo en helt anden tilgang til deres højrefløjsparti, som de jo metodisk og fra hele det øvrige politiske spektrum udgrænser.
Men jeg tror i hvert fald ikke, det er sundt, at der er debatter, man ikke vil have i aviserne.
Men er der ikke nogen debatter, som man er nødt til at lukke, fordi de er for dumme? Altså, er der ikke samtaler, som er meningsløs nonsens, eller er aggressive og voldsomme over... Er der ikke minoriteter, man er nødt til at beskytte?
Men jeg tror bare ikke, de bliver bedre af, at de går under jorden og foregår der. Jeg tror, det er bedre at se trolden i øjnene og kalde ham ved navn, og så få taget diskussionen. Det forsvinder jo ikke af sig selv.
Hvad så med de tyskere, der, hvor de virkelig systematisk har forbudt nazismen og alle dens væsen? Altså, skal de tillade nazister stille op til lokalvalgene med deres historie?
Det vil jeg meget, meget nødigt gøre med
naboland.
Det
er jo, jeg forstår. Ja. Men altså det, jeg prøver at gøre, det er at udfordre dit synspunkt lidt, ikke? Som er, at debatter skal tages for at gennemlufte. Så det er jo selvfølgelig en oplysningstanker, det er med et tråd med din virksomheds historie.
Altså Tyskland er en... Det der tyske krigstraume er jo meget, 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 meget komplekst og meget svært for udenforstående at gøre sig klog på. Og det ved jeg ikke nok om det til at ville gøre.
Jeg har det bare sådan med min kone. Der er der nogle samtaler, som jeg tænker, jeg gider simpelthen ikke tage den. Den skal lukkes. Den skal stoppe nu.
Så kan man jo sige, at man ikke vil tage del i den.
Ja, ja.
Og så kan man overlade den til andre. Men man, jeg synes, man skal være meget sikker i sin sag, hvis man siger, at det her det her vil jeg ikke tale om. Fordi samtalen kan jo også betyde, hvis vi går tilbage til Hal Koch og så videre, så kan det, via en samtale, kan det jo også ske en opblødning af fronterne. Der findes også den fuldstændig frugtesløse samtale, hvor man bare sidder og hævder sit eget og ikke vil lytte til modparten, hvor det ikke flytter noget som helst. Men der er jo også samtaler, som faktisk flytter noget. Måske ikke lige i øjeblikket, men på længere sigt. Ja.
Stemmerne, du lytter til i denne udgave af Mikrofonholder, tilhører litterær direktør på Gyldendal, Johannes Ries, og teaterdirektør på Mungo Park, Martin Lyngbo. De sidder på restaurant Blegdammens Stjerne og taler om, hvordan kunst og kultur kan kvalificere den demokratiske samtale.
Nu kaldte jeg dig før diskursdoktor Ries. Hvad er modgiften? Du stillede en diagnose. Hvad er modgiften mod sygdommen, motivgranskning og demonisering af modparten?
Jamen det er det, som Grundtvig og grundtvigianerne kalder frisind. Og med frisind, der mener jeg ikke det der med, at man er frisindet over for det, man er enig med. Jeg mener, at man skylder selv sin arveste modstander en eller anden form for respekt. Og man skylder at give vedkommende tid til at udtrykke sig, og man skylder at høre efter, hvad der bliver sagt, i stedet for at afvise det på forhånd. Det der med at afvise nogen, som ikke stuerene eller demoniserer folk, og så videre, hører ingen steder hjemme i en demokratisk sammenhæng.
Hvordan møder man dem, der demoniserer en selv?
Dem der?
Ja, hvordan møder man? Altså, jeg husker i... Der er, jeg kan ikke huske, et eller andet sted i den engelsksprogede verden, så får man medaljer for bravery in the face of violence, ikke? Ja. Altså mod i voldens ansigt. Hvordan møder man med respekt og ikke demonisering en modpart, som demoniserer og udgrænser?
Man skal jo ikke gøre, ligesom modparten gør. Så kommer man jo ingen vejen. Altså, hvis man møder lukkethed med lukkethed, så kommer man ingen vejen. Hvis man nu stiller sig op og siger, jeg vil gerne høre, hvad du egentlig mener med det der. Hvordan kan du nå frem til det der synspunkt? Så får man også en mulighed for at argumentere imod det. Og jeg vil sige, at jeg er måske ikke den, der er bedst til at praktisere det her. Men jeg synes godt, det kan være et ideal alligevel, at man kan...
Du kan se, du tænker på et eller andet. Den historie må du gerne fortælle. Ikke, at jeg kan gætte, hvad det er, men jeg kan se.
Nej, men det er jo meget, meget fristende at sige, det der, det synes jeg simpelthen er det rene idioti. Det gider jeg simpelthen ikke diskutere. Men man kan jo godt gå et skridt videre og så sige, det kunne da egentlig være sjovt at vide, hvorfor mener du egentlig det? Og kunne vi ikke få en fornuftig snak om, hvordan du er nået frem til det synspunkt der?
Hvornår kaldte du sidst
nogen for en idiot? Det er meget, meget naivt synspunkt, det ved jeg godt, og det er meget, meget svært at praktisere. Ja. Men det ideale er jo, at man skal forholde sig åbent og imødekommende overfor... Og så selvfølgelig ikke med, at man bare giver efter og giver modparten ret, men siger, lad os nu lige få en snak om det her. Og det kan jo også være, at man selv, det kan jo være, at modparten bliver klogere, men det kan også være, at man selv bliver klogere. Og det der med, at man ikke vil ændre synspunkt om noget som helst, at man siger, det her har jeg ment siden 1955, og det mener jeg endnu, den har jeg ingen respekt for. Jeg synes, tiden ændrer sig så meget, der sker så meget hele tiden, og man er nødt til at være lidt fleksibel med sine egne tanker. Man kan have en grundholdning, men man kan ikke have, at man bliver ved med at mene det samme om alting, som man altid har gjort. Det har jeg meget, meget svært ved at forstå.
Men er det ikke en anden sygdom? Altså, er det ikke... Nu tænker jeg lidt måske særligt på det politiske. Altså, at det at blive klogere er næsten per definition illegitimt. Altså, fordi at det vil blive omtalt som en god vending, eller en flip-flop, eller en flik-flak, eller at man skifter holdning og som vinden blæser. Altså det vil, hvis man går ind til et møde og på vejen ind til, siger til nogle journalister, at en ting, og så kommer man ud og møder, er blevet klogere og siger det modsat, det vil blive latterliggjort i hele kongeriget.
Jo, nu er vi jo ikke politikere alle sammen. Men Krag sagde jo de der vildt berømte ord, at man har et standpunkt til, man tager et nyt. Og det har jeg ingen problemer med, selvom der nok er folk, der kender mig, som vil sige, at det efterlever du ikke sådan alt for fanatisk selv. Men jeg synes, det er jo det, at man skal gøre, for der er jo ikke en, man har jo ikke ret en gang for alle. Altså virkeligheden ændrer sig hele tiden, og man er jo nødt til at tage de nye indtryk ind, og man er nødt til at sige, hov, er den virkelighed, vi lever i nu, er den i overensstemmelse med det, jeg står for, eller omvendt?
Hvordan tænker du om kulturlivets rolle i forhold til demokratiet? Fordi at nogle gange kan jeg jo godt ligesom se på de store kulturnationer, Frankrig, Tyskland, England, og misunde den måde, som kulturfolk får mulighed for at være en del af den offentlige samtale. Og bliver anset, altså at det bliver anset som naturligt og selvfølgeligt, at de skal være en del af op til et valg, eller når der er nogle ophedede politiske temaer, der skal diskuteres, at forfattere eller teaterfolk eller musikere har en aktie i samtalen. Hvilket man ikke ser tilsvarende i Danmark i samme grad.
Men der kan du jo sige, altså i Tyskland har man en Günther Grass, for eksempel, som er gået ind i Socialdemokratiet og har kastet sit lod i den skål. Men det er jo ikke sådan, at forfatterne i Danmark står udenfor og ikke gør sig gældende i den politiske debat. Og jeg kan ikke vurdere, om forfatterne skal melde sig ind i politiske partier. Det jeg synes, man kan sige, vi har brug for, det er den specielle sensibilitet, som kunstnere har. Og om de så har lyst til at melde sig ind i et parti, eller de har lyst til at stå udenfor og melde ind derfra, det har jeg ingen mening om. Altså, det må de gøre, som de vil. Og jeg kan godt forstå, hvis en kunstner synes, det er sjovere, eller mere frugtbart, eller mere udviklende at stå udenfor, og kommentere derfra.
Det tror jeg, at fleste kunstnere vil synes ikke, det er, man føler sig jo. Ja. Altså, hvis man skal
og jeg synes også, man har mere fidus til den kunstner, som står udenfor, og ikke er hvis synspunktet ikke er bestemt, at man skal følge en bestemt partilinje, eller en bestemt strategi, eller hvad det nu måtte være. Jeg synes, det er fint, at kunstnere giver deres besøg med, men jeg synes ikke, man kan stille særlige krav til kunstnere om, at de også skal være med, lige så lidt som man kan kræve det af elektriker, eller murer, eller IT-folk. Jeg synes, det er interessant at høre dem, fordi de kommer altid med et eller andet, som ikke er i overensstemmelse med det etablerede og det, man forventer. Altså kunstnerens privilegium er jo at komme med noget uforudsigeligt og noget, som man ikke kan regne sig frem til. Og derfor jeg hilser det velkommen hver gang en kunstner giver sig til kende, fordi jo større en mangfoldighed vi får også i den, på den politiske scene, jo bedre er det. Men det er jo ikke sådan, at de har en særlig politisk indsigt, altså at de er specielt givende at høre på, men de har en anden sensibilitet, og det er den, jeg synes, vi andre ikke kunstnere skal have respekt for og høre godt efter.
Nu må du rette mig, men det lød som om tidligere, at du talte fra pluralismen, eller for pluralismen, nærmest som om, at det var en eller anden form for prøvesten, som en hel masse valg på Gyldendal kommer ned til.
Ja.
Det synes jeg faktisk var interessant, fordi at det her, det senere års tid eller to måske, har jeg gået og funderet på, om det er sådan på Mungo Park. Det tror jeg måske nok, det er, at vi har en tilsvarende prøvesten, som bare noget andet. Som er ideen om integration, altså ikke integration som i kulturel integration mellem kulturer, det er ikke det, jeg taler om, men det at integration som det modsatte er eksklusion. At det i hvert fald, der er en hel masse valg, jeg træffer i mit teaterarbejde, som hænger sammen med, det her, det vil 80% af publikum forstå, men der er måske, der er 20%, der sidder i salen og mærker, at de 80% har forstået det og føler sig dumme. Så det kan vi ikke gøre, vi må gøre noget andet. Den type overvejelser har jeg altså hele dagen. Og det gælder vores marketingarbejde, vores pressearbejde, det gælder i vores altså en masse kunstneriske valg, i dialog med instruktører og scenografer og forfattere og så videre. At jeg har ligesom, at, hvad skal man sige, fordi at jeg arbejder i en kunstart, hvor at det at samle mennesker ind i et rum, og som i udgangspunktet er fremmed næsten alle sammen, det er godt, at man har sin kone med, men man sidder jo omgivet af rigtig mange mennesker, som man ikke kender. Der det at samle rummet, det er for mig det, der er hele ideen. Så er der nogle narrativ strukturer, der er en historie, der skal fortælles, og nogle skuespillere, der kan spilles godt eller dårligt, og musikken kan være god eller dårlig, og man skriver alt muligt. Men sådan det helt grundlæggende ved teaterkunsten, det er, når det går op i en højere enhed. Ja. Når nuet bliver ekstremt tilstedeværende, det er jo derfor, det er live, ellers kunne vi bare lave en eller anden fjernsynsudsendelse eller en film. Når det bliver brændende og til stede og lige nu, så er der idé i at lave teater, ikke? Ja. Og alt, hvad der skubber en ud af det øjeblik, skal undgås. Også hvis det kun er nogen, der skubber ud. Fordi at så får teater den modsatte effekt, så kan det være en ekstremt ekskluderende oplevelse, hvilket det ofte er på store, dårlige scener, at man kommer ind, og så lige fra starten, når man kommer ind og afleverer sin jakke i garderoben, så føler man sig forkert. For hvad enten man har taget det pæne tøj på, så kan man se, at de andre har kortbukser på, eller man kan se, at... Altså, så ideen om at lave en foyer, hvor at man kan være lige som man har lyst til at være, og i en sal, hvor man kan sidde lige, som man har lyst til at være, og så alligevel så samles rummet og bliver til et rum. Det er for mig en grundting. Men det er noget andet end pluralisme. Ja.
Men der er du ude på et skråplan.
Nå, fordi, det vil jeg gerne gøre. Hvorfor det?
Fordi man kan ikke få alle med. Og jeg har læst en kronik i Politikken
lige,
i dag.
Du sagde lige, at man skal have alle med, og nej,
nu taler vi om rum, og jeg taler om Gyldendals rum her, hvor der skal være plads til det hele. Og det kan, du skal opfatte Mungo Parks rum som ikke den ene, som ikke den enkelte forestilling, men som alt det, I gør. Og det kan være, at der er nogen, der føler sig hjemme i en forestilling, og det kan være, at der er nogen, der føler sig hjemme i en anden forestilling. Vi udgiver også bøger på Gyldendals, hvor nogen føler sig udenfor.
Men så lægger du bare
hvis jeg kommer ind, hvis jeg kommer ind til en fodboldkamp, så føler jeg mig fuldstændig udenfor. Jeg føler mig fuldstændig ekskluderet, og det er så mit problem. Der er også nogen, som går ind og ser en forestilling, hvor de skulle have valgt en anden. Det kan jeg ikke have undlagt. Men hvis du følger den der filosofi, så søger du den laveste fællesnævner. Og jeg har læst Maria Rørby Rønds kronik i Politikken i dag, hvor man kan se, at hele bestræbelsen går på, at vi skal have alle med. Og det kan Danmarks Radio selvfølgelig gøre i det store rum. De har fået så mange kanaler. Men jeg kan bare se, at de vil så nøde, at man føler sig ude nogen steder. Og det går simpelthen ikke, fordi baren skal sættes højt. Der er forskel på, hvad vi kan kapere, og der er forskel på, hvad vi vil kapere, der er forskel på, hvad vi er indstillet på og tage med.
Men det er jo, det er jeg jo enig i. Altså, jeg vil jo heller ikke påstå, at jeg med alle forestillinger laver teater for alle overhovedet. Nej. Jeg har også en stor... Jeg har også en dæmonisk side, som holder meget af at pisse folk af. Ikke? Ja. Så det er ikke, sådan skal det heller ikke være, vel? Det skal ikke, men jeg vil alligevel sige, at der er forskel på litteratur og teater, fordi at hvis man bliver irriteret på en bog, så kylder man den over i hjørnet.
Jo, man kan også gå i pausen. Man kan også gå i pausen.
Jamen, det er meget vanskeligere.
Det har jeg gjort,
det skal. Ja, det har jeg også gjort masser af gange. Det skal ikke være det, men det er langt vanskeligere.
Jeg har også gået midt i en aks, fordi det her kunne simpelthen ikke holde ud at se.
Når man ser så mange teaterforestillinger, som jeg gør, så bliver man meget, meget dygtig til at forudse, hvornår der kommer et skift med musik, hvor man kan, og hvor det sikkert er lidt mørkt, og hvor man hurtigt kan komme ud af den. Så det har jeg også gjort ganske mange. Det er for den almindelige publikum og for den almindelige teatergænger, er det en voldsom og smertefuld oplevelse og noget, man som føles meget uhøfligt at rejse sig op og udvandre. I andre lande gør man det meget mere end i Danmark, men i Danmark ser man det meget sjældent.
Men det er den der frygtelige skræk, vi har fået for at blive krænket i øjeblikket. Altså en skuespiller, der stiller sig op på en scene, må finde sig i, at der er nogen, der går ud.
Skuespiller elsker, når folk går.
Nå, men det var jeg glæder mig at høre.
De fleste i hvert fald. Vi lavede en forestilling for nogle år siden, og den delte vandet du. Den hed Information Wants to Be Free. Den spillede ganske kort, fordi den solgte ikke så godt, men der var måske 20% af dem, der kom ind og så den, som elskede den, og som var klar, som kom ind og så den flere gange, og var klar til...
På sin vis
var det en succes. Det var, det, men altså, det var virkelig
sådan... Man kan ikke
sådan,
lave kunst uden at krænke nogen ind imellem.
Det var virkelig sådan, at barpersonalet, de lå værd med at rydde af, fordi at de skulle alligevel, de vidste, at de skulle hjælpe folk med at få jakkerne på vej ud. Altså, de havde ikke rigtig tid til at rydde op ad vejen. De skulle, altså, der var simpelthen en lindstrøm af folk ud gennem forjen, ikke?
Men man kan simpelthen ikke please alle mennesker på en gang. Det kan ikke lade sig gøre. Og så må man træffe nogle valg og sige, hvem er det, vi vil have i tale her, og hvem vil vi ikke have i tale. Og så kan man også gerne ville have nogen i tale, som man kommer til, og som man siger, de vil have godt af at få en over snuden her. Og så kan man gøre, hvad man vil, gøre, hvad man kan for at få dem ind på den konto.
Men når du siger, at ingen gang Danmarks Radio skal forsøge at få alle med, på deres...
Jo, det synes jeg da, de skal, men jeg synes også, at de skal være lidt mere ambitiøse, end de er nu. De har hele tiden, jeg hørte Michael Christiansen i weekenden, han sagde, jamen, de skal ikke være en foredragsforening. Nej, hvem siger, at de skal være det? Og Maria Røberøn siger, at de skal ikke kun lave tv for gymnasielærer, men de må da godt lave lidt for gymnasielærerne også.
Altså, hvorfor er det nu pludselig? DRK, ja, ikke? Altså,
ja det... men den der segmentering, synes jeg også er dybt problematisk, at man siger, hvis du tilhører den og den gruppe, så skal du se det program, den kanal, hvis du tilhører den og det og det segment, så skal du se det og det. Det er da en
men er det,
en
ikke,
det er da en menneskefjendsk...
Har de ikke forsøgt med den her kanalopsplitning at gøre lige nok det, som du beder om, som er at rette noget til nogen og noget til nogen andre?
Det synes jeg er farligt, at man på den store brede kanal, der sender man kun det brede. Der prøver man ikke på at smule noget ind. DRK er der jo ingen mennesker, der kan finde. Altså, der er jo meget, meget få.
Jo, den er jo nummer 5 hjemme på min remote.
Ja, men den er også på... Og jeg er ikke så bekymret for, hvad vi ser af tv, men jeg er bekymret for dem, som aldrig nogensinde kommer til at se andet end Hammerslag og X-Factor og TV-avis. Altså, det synes jeg virkelig er en bed, at man ikke prøver på at for eksempel lave et og nu, jeg vil ikke kun tale om det litteraturprogram, men et program, som handler om teater og ballet og film osv., som man sender i primetime på en... Eller bare efter TV-avisen. Et af de der utallige kontant, og hvad de ellers sidder de der penge om, de der programmer om, hvordan folk bliver snydt og bedraget af forskellige opskyer og firmaer. Tænk, der måtte være plads til, at der også kunne være et kulturprogram der. Det undrer mig virkelig, og det er ikke den eneste, der under sig over, at man ikke bare én gang om ugen kunne have et program, som efter TV-avisen, eller før, umiddelbart før TV-avisen, som havde andet på spil end kontanter. Og
jeg kan se, at vores tavse journalist, som sidder og vifter, det betyder, at vi skal til at stoppe. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Vi har sikkert meget mere at tale om. Det må måske ske på et andet tidspunkt. Vi er kommet vidt omkring.
Ja, det må man sige.
Du skal have mange tak.
Selv tak.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i denne uge var med Martin Lyngbo, teaterdirektør på Mungo Park, og Johannes Ries, litterær direktør på Gyldendal. På Radio 24/7's hjemmeside eller på facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre samtaler. Programmet var produceret af Line Fabricius.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.